Blaðsíða 50. Viskubrunnurinn. Morguninn eftir vaknaði Óðinn dálítið þyrstur. Hann fékk sér sopa af heiðrúnarmiði og settist í hliðskjálf. Allt virtist rólegt í heiminum þó að vafalaust væru launráð brugguð í skúmaskotum. Þursar voru til alls líklegir og jafnvel æsir gátu hlaupið út undan sér eins og dæmin sönnuðu. Loki sem sat hjá honum fram á nótt og hafði gefið honum hestin sleipni var til dæmis háll eins og áll. Kannski hefði það verið skaðlaust ef hann væri ekki eins að kingi magnaður og raunbar vitni. Hann virtist geta brugði sér í hvert það gerfi sem honum líkaði, hvort heldur kvenkyns eða karlkyns. Vissulega var stundum gott að eiga hann að, en aldrei að vita upp á hverju hann fyndi næst. Óðinn hagræti sér á stólnum og hvessti augun út í morgungráa veröldina. Á afskektum stað þar sem allir vindar nættu sat hvíthærð völva hugsand á svip. Og þarna var jötunin mýmir nývaknaður, teygði sig í ausu og fékk sér sopa úr brunninum, þambaði stórum og sleikti svo útum. Augun loguð af visku og mýmir strauk magan mjúklega eins og til að dreif henni sem víðast. Óðinn fann sárt til þorsta og undir niðri hafði hann alltaf verið ákveðin í að ná sér í sopa úr þessum brunni. Nú á ég þennan forlát á hest. Er ekki maklegt að vígja hann með ferð til mýmis, hugsaði hann, stökk á fætur, söðlaði sleipni og settist á bak. Einherjar voru komnir út á völl og orusta dagsins hafin. Sigur óp og sverðaglamur lék í eyrum hans þegar hann reið játt til byrjurastar. Þetta var löng leið og þó að hann hefði farið hér um gangandi á æskutögum var hann fegin að hafa reiðskjóta þessu sinni. Lengra og lengra hélt hann langt inn í jötunheima og loks blasti rót asksins við. Hún þrætti loftið uns hún hvarf í jörðina á dimmum og drungalegum stað.
Á blaðsíðu 51 er mynd sem sýnir Óðinn drekka úr viskubrunninum. Í forgrunni stendur mýmir glottandi með auga Óðins